Dobar dan, gost zdravstvene tribine danas je načelnik Vojno-medicinske akademije, brigadni general profesor dr. Marijan Novaković. Profesore Novakoviću, dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd.
Bolje vas našli.
Povoda za razgovor sa vama u ovom trenutku ima nekoliko. Jedan od njih je činjenica da je ovo jubilarna godina za vašu ustanovu. Za početke vojnog saniteta uzima se 1844. godina, kada je 2. marta ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića osnovana prva centralna vojna bolnica. Kako je VMA rasla? Kako se menjala tokom ovih 170 godina?
Pa eto, kao što rekao ste, to traje 170 godina praktično, od tog prvog ukasa princa Karađorđevića. Vojna bolnica je menjala i svoje lokacije i svoj obim rada, tako da je, evo sad, posljednjih ovih 30 godina na toj svojoj najnovijoj lokaciji, to je taj čuveni Banjički vis, gdje imamo sigurno čistog vazduha, ali trudimo se da sve ono što su ogromne generacije, veliki broj lekara stvarali kroz ovo još malo dva veka postojanja Vojno-medicinske akademije, opravdamo, održimo na visokom nivou i dalje sve tri delatnosti koje mi posjedujemo u Vojno-medicinskoj akademiji, a to je na prvom mestu lečenje pacijenata, na drugom edukacija i na trećem naučno-istraživački rad. I upravo ove druge dve delatnosti, i edukacija i naučno-istraživački rad, su apsolutno u cilju samo postizanja što boljeg i što adekvatnijeg lečenja svih naših pacijenata.
Nekako se vaš jubilej ove godine podudario i sa drugim jubilejom. Naime, ove godine se obeležava 100. godišnjica od početka Prvog svetskog rata. Kako je naša istorija zapravo istorija ratovanja sa možda manje mirnih perioda, da li je to uticalo na činjenicu da se vojni sanitet razvijao uporedo sa civilnim zdravstvom?
Pa to je uvek bilo isprepletani razvoj jednog i drugog saniteta ili zdravstvenih institucija. Kako i sami istoričari kažu, a i svi naši poznavaoci i domaći i strani razvoja medicine, nažalost, mi uvek kažemo i našim studentima, jedini pravi, nažalost, pominjem, jedini pravi učitelj vojne medicine, a u njenom segmentu možda vojne hirurgije malo više, jer imamo mnogo veći broj povređenih u kratkom vremenskom periodu, je jedini pravi učitelj, je rat, nažalost. Tako da svaki rat, koliko god je stradanja donosio celom čovečanstvu, pa i ovaj veliki rat, moramo da priznamo da je u nekim segmentima vojne medicine davao napredak. U kom smislu napredak? Jer su kolege u tom periodu ranije, dok je medicina bila mnogo manje razvijena, morali da se snalaze, da iznalaze neke nove metode, načine lečenja, rešavanja, naročito povećanog broja povređenih sa njihovim velikim površinskim ranama koje su morali da zbrinjavaju na ovaj ili onaj način. Tako da moram da priznam da je, recimo, i grana medicine kojom se ja bavim, a to je rekonstruktivna hirurgija, na našem tlu, na našoj prethodnoj Jugoslaviji i današnjoj Srbiji, je i nastala upravo posle Drugog svetskog rata, jer sve do tada mi smo koristili naše savezničke sile, a i njihove lekare u rešavanju upravo mnogih akutnih povreda, a i posljedica tih povreda koje su se dešavale i ostavljale veliki invaliditet kod naših boraca.
Koje mesto u ovom trenutku zauzima Vojno-medicinska akademija? U Srbiji, u regionu, u Evropi. Kako biste vi to ocenili?
Pa, da ne bude neskromno, pošto sam trenutno rukovodio Vojno-medicinske akademije, ali mislim da smo na izuzetno visokom nivou u svakom pogledu i u smislu lečenja i nauke i edukacije. Što se tiče vojnih bolnica, mi smo apsolutno najveća vojna bolnica u ovom regionu, čak i u Evropi. Ja sam imao prilike da operišem i u Belgiji, u jednoj njihovoj manjeg obima vojnoj bolnici, koji imaju mnogo, mnogo manji kapacitet i prostorni i kompletno logistički i lekarski. Tako da što se toga tiče, mislim da stvarno kad je vojna medicina u pitanju, apsolutno imamo primat u ovom regionu našem, ne samo južnoistočne Evrope, nego praktično i cele Evrope kad je ovaj tip bolnice u pitanju. Mislim da nijedna država praktično nema u ovom obimu vojnu bolnicu i sa svim njenim zadacima. Što se tiče, imamo izvanredne odnose sa našim civilnim kolegama i svih kliničkih centara iz Srbije, a i šire iz prethodne sastava prethodne Jugoslavije, a i Evrope, i apsolutno naše kolege prate sve savremene tokove, veoma često su na usavršavanjima u inostranstvu. Zatim imamo ogroman broj edukacije kontinuirane medicinske koje se realizuju u vidu različitih kongresa, simpozijuma, workshopova sa prikazom čak i žive hirurgije, gde nam dolaze kolege iz pojedinih centara za ono zašto smo posebno zainteresovani, ili upravo tamo upućujemo naše mlađe kolege specijaliste na dodatnu edukaciju. Tako da mislim da i u tom segmentu Vojna medicinska akademija možemo reći da je na zavidnom nivou. Naš svet i Srbija, i to moram da kažem, nas jako voli i ceni i poštuje, ne zato što smo lepi, ružni ili iz nekog drugog razloga, nego stvarno što se trudimo da sve moje kolege, sestre i svi drugi koji se bave medicinom na Vojnoj medicinskoj akademiji i logističku podršku daju tome, trudimo se da stvarno budemo maksimalno posvećeni našim pacijentima.
Pre nekoliko godina VMA je otvorena i za, da kažem, civile, za civilno zdravstvo. Koliki je pritisak pacijenata na vašu ustanovu i kakvi su vam kapaciteti?
Pa iskreno da kažem, ja sam u Vojnoj medicinskoj akademiji do 83. godine prošlog veka, sad možemo da kažemo. Od uvek su civili dolazili. Sam je bilo malo otežano, uvek su morala neka komisija da rešava i ostalo. I sada je za veći deo Srbije, sem za osiguranike iz Beograda. Osiguranici civilni iz Beograda mogu doći sa uputom svog izabranog lekara za specijalnost koja im je potrebna. Osiguranici iz Vojvodine i iz ostalog dela Srbije isto moraju da prođu komisiju koja ih upućuje na specijalistički lekarski pregled u Vojno-medicinsku akademiju. Pritisak je ogroman i od jednih i od drugih, i beogradskih osiguranika i svih drugih iz Srbije i iz ostalog dela uže Srbija, a i iz Vojvodine, zato što su posebne komisije, pa zato ističem tu odvojenost. Pogotovo što znate sami da smo i dežurni sredom, sad smo kao urgentni centar praktično za celokupno stanovništvo Srbije kada je u pitanju sreda, tada primamo sve akutno obolele i tog dana povređene kojima treba traumatološko zbrinjavanje. Prema tome, pritisak je ogroman, moram da priznam da i pored ove srede mi u toku nedelje, desi se, verujte da nekad kad sabiremo sve dane koliko smo civila pregledali posle podne u hitnoj, subotom, nedeljom i ovim drugim danima kad nismo dežurni, to ispadne da kao da smo bar još jednom dežurni u toku nedelje. Jer često nas kolege iz unutrašnjosti pozovu za neke svoje teže slučajeve koji su ili ušu u neke komplikacije u posthiruškom lečenju ili ako to neko teže oboljenje koje možemo mi da zbrinemo, i tada izlazimo normalno uz prethodnu medicinsku konsultaciju sa kolegama iz tih manjih mesta, uvek izađemo u susret i omogućimo premeštaj u našu ustanovu.
Jedan od problema našeg zdravstva su liste čekanja, dugačke liste čekanja. Kako to izgleda u vašoj ustanovi i kada je u pitanju dijagnostika i kada su u pitanju intervencije?
Što se tiče toga, mi tu isto imamo jednu dvojnost, imamo vojne i civilne osiguranike. Ja to moram da istaknem. Naši vojni osiguranici još uvijek im nije obezbeđeno da mogu da biraju lekara. Oni su, a i mali broj njih uslovno ima takvi koji bi išli negde drugo. Tako da mi prioritet dajemo sigurno uvek našim vojnim osiguranicima da oni ne smiju da čekaju jer nemaju šansu da budu pregledani na drugom mestu. Što ne znači da civilni osiguranici su u drugom planu. Naprotiv, i njima se obezbeđuje. Što se tiče dijagnostike, možda eventualno na nekim ovim radiološkim dijagnostičkim procedurama se za nijansu više čeka, tipa magneta, skenera, ultrazvuka sve manje, jer ima puno edukovanih i internista koji iz domena svoje specijalnosti obavljaju ultrazvučne preglede, tako se trudimo da bar to manje bude. To bi, evo ovako, na neki način ako mogu da apelim da skrenem pažnju kad su u pitanju te dijagnostičke procedure na rengenu. Verujte, ja mislim da i te liste čekanja koje postoje su ponekada krajnje relativne. U kom smislu? Često ne postoji ni realan pregled za neku tu dijagnostičku proceduru. Ali, naš narod je navikao, ako je moj rođak uradio skener, ja bez skenera nema šanse da prođem u nekoj dijagnostici i ostalo. Nekada i dobar i savršen i precizan i sveobuhvatan klinički pregled može mnogo više da nam ukaže nego skener ili magnet.
I možda treba skrenuti pažnju da je skener ipak izvesna doza zračenja također.
Kako ne, pogotovo skener. Jer kažu kod jednog multislajsnog skenera kad uradite bilo srce ili pluća ili nekog drugog dela, da kao da ste na jednoj jakoj zračnoj terapiji zbog nekog malignoma koji se
tumora,
leči, maligni tumor, da bome. Prema tome, to je sve relativno. Što se tiče samog prijema u bolnicu, tu stvarno ja mislim da nema, možda zavisno nekad od tih sredstava, da li ih ima ili nema, tipa sočiva kod nekih operacija, katarakte ili oftalmoloških, ili kod implantacijnih materijala u ortopedskoj hirurgiji kad su u pitanju proteze kolena i kuka, možda nekako se napravi više veštačka nestašica na neki način gde smo mi kao lekari nemoćni da utičemo na to, tu može da isto da ima malo jedan duži period čekanja. Za te lekara naših ima dovoljno, čak bi mogli bar još toliko da operišu koliko i sada u ovim uslovima tog oteženog snabdevanja. Tako da trudimo se stvarno da te liste budu svedene na neki nivo. Mi čujemo podatke da i u Evropi i u svetu se za neke od tih intervencija čeka malo duže.
Od pre nekoliko godina...
Ja se izvinjam, samo što sad prekidam i upadam, samo jako vodim računa kad su maligne bolesti u pitanju, da stvarno tu nema puno gubitka vremena i da moramo da preduzmemo sve što mora da
prioritet.
Se preduzme, da bi se... lečenje otpočelo što pre.
Ja moram da kažem slušaocima da ćemo mi u drugom delu emisije i razgovarati o jednoj malignoj bolesti, a to je melanom. Pre toga volela bih još da nam kažete, od pre nekoliko godina vi sami školujete svoje buduće doktore. Mislim naravno na vaš medicinski fakultet. Koliko ste do sada generacija izveli, kakva su iskustva, koliko ste zadovoljni?
Nažalost nismo izveli još ni jedno, ali smo upisali 5 i ove godine upisujemo 6. Jer i naš medicinski fakultet normalno kao pripada.
Zapravo prva generacija prva tek treba da
godine. Sada
završi.
Upisuje ove godine 6. godinu i onda će iduće godine prvi diplomirati. Znači sad ćemo kompletirati generacije svih 6 naših kadeta studenta, jer znate, medicina traje 6 godina i mi pripadamo zajednici Medicinskog fakulteta Srbije, tako da praktično naš program je veoma sličan kao program svih drugih medicinskih fakulteta, s tim da je malo obogaćen, normalno je, su to vojni lekari i nekim elementima iz vojne medicine, bez obzira da li u pitanju neuropsihijatrijske nauke, interne i hiruške, znači oni imaju dodatne neke predmete koje moraju da savladaju sa elementima vojne medicine, što na neki način ih dodatno još opterećuje. Izuzetno smo ponosni, zašto? Zato što su izuzetno vredna i dobra deca, jer i selekcija je ogromna. Najmanje 5 do 6, a jedne generacije smo imali čak i 10 kandidata za jedno mesto. Oni rade u malim grupama, cela generacija je od 20 do 30 ljudi, zavisno od godine. Mi to isto planski vršimo, broj kandidata koji će se svake godine upisati, shodno našim potrebama Uprave za vojno zdravstvo i našeg ministarstva, koliko nam treba, koliki nam broj lekara treba za pravovremenu smenu. Kad to kažem, na šta mislim? Znate, mnogo je bitno da ti lekari danas sutra kad završe, čeka ih radno mesto. Na tom radnom mestu neće provesti 10, 15 ili ne znam koliko godina da bi sačekali specijalizaciju, nego će imati adekvatnu smenu sledeće generacije, tamo će se zadržati posle obaveznog lekarskog staža 2-3 godine maksimalno i tako mladi da se vrate da nastave edukaciju. Jer medicina je nauka koja ne trpi stanke u edukaciji. Prema tome, ceo život moramo nešto da učimo i kroz kontinuiranu medicinsku medicinsku edukaciju kasnije i kada smo mnogo zreliji lekari da obnavljamo znanja, ali je zato bitno što pre početi to specijalističke studije, specijalizacije.
Kažete da je selekcija jako oštra i da imate više kandidata na jedno mesto. Koji su kriterijumi? Da li se nešto razlikuju u odnosu na ostale medicinske fakultete?
Kako ne? Mnogo se razlikuju. Identičan im je samo test znanja koje svi kandidati u Srbiji položu u istom momentu, istog dana na svim medicinskim fakultetima. To im je identično. Sve drugo je mnogo strožije. Oni prolaze i fizičku proveru, njihove fizičke sposobnosti, zatim zdravstveni pregled koji je sve obuhvatan bukvalno po svim sistemima i organima, jer se oni javljaju za buduće oficire, oni će biti, bilo da su devojke ili momci u pitanju. I treće je psihološko jako testiranje po jednom programu hedonike iz Danske, gde je teško i proći to da se ne otkrije neko, što je jako dobra selekcija. Danas sutra, znate, neko iz razloga mame i tate ili komšija želi da bude lekar, ali ako to psihološko testiranje ukaže da on baš i nije za lekara, onda je bolje to prevenirati i u startu mu reći da će on verovatno bolje se i uspešnije baviti nekim drugim poslom. I kad sve to prođu, tu fizičku proveru, da imaju ogromne trčanje i dizanje tegova i ne znam skoku dalje, ne znam koliko kilometara da pretrče, i to uz neke norme, kad sve to prođu, čeka ih još i te znanja koji polažu kad i svi drugi kandidati u cijeloj Srbiji.
Da, nije lako stvarno
nije,
upisati.
Nije veliko.
Koji je obim učešća naših doktora u mirovnim misijama?
Pa, znate, smo prisutni već duži niz godina i to uglavnom su zastupljene više hiruške i preventivne grane koje se javljaju za to. Mi smo dužni svi, ukoliko ima potrebe za učešće u mirovnim misijama, bili smo i u Africi i u nekim drugim zemljama, tako da mi to u sklopu našeg vojničkog poziva moramo i taj deo da obavljamo.
Jubileji i godišnjice prilika su za podlačenje crta, za zaključke o nekim najvažnijim rezultatima. Šta vi ističete kao najvažnije dostignuće VMA u prethodnom periodu? Na šta ste, da kažem, najviše ponosni?
Pa, ja ovako sam mogu i kao lekar i kao čovjek i normalni kao oficir da kažem da pored svih mašina, pored svih savremenih sredstava, mi težimo da svake godine bar nešto zanovimo, da je najbitniji u suštini ljudski faktor. I ono što krasi Vojno-medicinsku akademiju u njenom celokupnom radu, to su ljudi koji rade u njoj. Ljudi koji su posvećeni svom poslu, svojoj dobroj komunikaciji, naročito komunikaciji prema pacijentu. E, to bih hteo da istaknem kao jedno stvarno veliko bogatstvo i da smo u suštini tako se organizovali da praktično 365 dana u godini mi smo dežurni. Svake srede za celokupno stanovništvo. I svih tih 365 dana u godini mi možemo, maltene, jesmo svi pod jednim krovom, da napravimo i najširi konzilijum stručnjaka koji može u momentu da odreaguje i donese odluku za neke izuzetno teške situacije. Pored toga, izuzetno smo opremljeni i spremni za sve masivne nesreće koje se dešavaju, masovne nesreće koje se dešavaju na našem prostoru, a i šire, da brzo i promptno reagujemo u veoma kratkom vremenskom periodu. Ponosni smo posebno i na naš fakultet, da i kolege, jer vi znate da mi imamo izvanrednu saradnju sa nekoliko medicinskih fakulteta iz Srbije, na prvom mjestu sa beogradskim, kragujevačkim, niškim, novosadskim, i sve kolege na onim nekim katedrama gde mi još nemamo dovoljan broj nastavnika adekvatnih, ima i takvih, znači iz ovih bazičnih predmeta, kad dođu i kad rade s našim studentima, oni su stvarno izvanredni i ne mogu da se načude da deca toliko mogu da nauče u toku fakulteta, a mogu upravo zato što su na licu mesta. Jer medicina se najbolje uči u centru hitne pomoći, u bolesničkoj sobi, pored pacijenta, na klinici, gde dokle god ne vidite u praksi kako to izgleda i šta se preduzima u tom momentu, mnogo ste oskudniji, imate samo teorijsko znanje, a ne praktično. A inače u svijetu se teži što više praktičnom znanju kad je medicina u pitanju.
Osim ovoga što ste pobrojali i na taj način odgovorili na pitanje na šta ste vi ponosni i šta smatrate nekim dostignućem, mi koji pratimo rad vaše ustanove, kao posebno zanimljivo primetili smo transplantaciju koštane srži. Dosta ljudi se za to interesuje. Šta je suština uopšte, tog postupka i gde se koristi?
I odeljenje za transplantaciju solidnih organa je posebno samostalno odeljenje gde se transplantiraju sada u ovom momentu bubrezi i jetra, a u sklopu klinike za hematologiju Instituta za transfuziologiju i hemibiologiju rade transplantaciju kosne srži. To je procedura koja se radi u toku lečenja teških hematoloških oboljenja tipa različitih vrsta leukoze ili leukemija, kako ko sad terminološki kaže. Mi smo čak i na tom evropskom registru za dobrovoljne davaoce kosne srži, jer pored autologne, znači od sopstvene krvi,
da je čovjek sam sebi i davalac i primalac,
takozvanu heterolognu od rođaka ili nekog dobrovoljnog davaoca, pa se rade te takozvane tipizacije koja najviše odgovara po svim tim imunološkim dijagnostičkim procedurama, se ustanovi koja najviše odgovara nekom pacijentu. To je procedura koja je, verujte, izlečila i pomogla velikom broju pacijenata hematoloških, teških, od akutnih ili nekih hroničnih limfatičkih oboljenja, koja se veoma, veoma uspešno sada rade u Vojnomedicinskoj akademiji, kad je adultna, kad su odrasli u pitanju. A pošto eto ja sam i u toj stručnoj republičkoj komisiji za transplantaciju kosne srži, znam da to iste te procedure za decu uspešno rade u Institutu za majku i dete.
Da, također je zanimljivo i izdvajanje matičnih ćelija, transplantacija.
I u lečenju kardioloških nekih oboljenja, da. Miokarda.
Da li je to budućnost medicine? Kažu da će se na taj način lečiti i solidni tumori, iako za sada se to uglavnom primenjuje za ove hematološke bolesti.
Iskreno se nadamo da će to tako biti. Sva nauka u Vojnomedicinskoj akademiji koja se radi iz tih segmenata, u stvari radi se samo zato da bi što pre te neke rezultate koje dobijemo u laboratoriji mogli polako da širimo i prebacujemo na kliniku, to jest na lečenje pacijenata. Jer znate, ono, nauka radi nauke, stvarno ničemu ne vredi. Umetnost radi umetnosti. Ako to nešto što smo naučili ne počnemo preko, ne znam, različitih testova prethodnih i studija ogromnih koji se radi u svetu, a i kod nas, ne počnemo da primenjujemo kod pacijenata za njihovu dobrobit, za njihovo lečenje bolje.
Vaša najuža specijalnost je plastična i rekonstruktivna hirurgija. Da li će ovo lečenje matičnim ćelijama jednog dana naći mesta i u tim problemima kada je koža u pitanju?
Pa i sada postoje banke kože i laboratoriji koji proizvode kožu. Još uvek su tu neki parametri koji nisu do kraja izvedeni, naročito u postizanju dovoljne čestine te kože. Inače, taj problem defekata kože, naročito u lečenju ekstenzivnih opekotina, je ogroman i u svetu i kod nas. Tako da, nadam se da će dobro dalmatične ćelije ili uopšte kultura tkiva bilo kog u relativno bliskoj budućnosti moći da doprinese boljem lečenju i naših pacijenata, naročito od ekstenzivnih opekotina, gde nažalost ne strada samo koža, nego i svi drugi sistemi, zbog tih uobičajenog toka lečenja kod takvih teških opečenih pacijenata. A nekada imate i ogromne defekte u saobraćajnim nesrećama i drugim aksidentima koji se dešavaju svakodnevno.
Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 danas je načelnik Vojnomedicinske akademije, brigadni general profesor dr. Marijan Novaković. Slede reklame i malo muzike, pa nastavljamo razgovor. U drugom delu razgovaramo o melanomu. Eko.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac, kako se izrađuje dinar i koje su njegove zaštitne karakteristike? Koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije? Kako se formira kurs dinara i kako da zaštitite svoje prava? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 5. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata za vas. Ulaz je slobodan. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Istraga o političkim ubistvima nezvanično privodi se kraju. Ova, za sada samo najava, ponovo je nametnula pitanje civilne kontrole službi bezbednosti. Koliko smo, kada je reč o ovoj oblasti, blizu svetskih standarda? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Swear.
Ovo je Zdravstvena tribina, a naš gost je danas načelnik Vojno-medicinske akademije, brigadni general, profesor dr. Marijan Novaković. Razgovarali smo do sada o samoj Vojno-medicinskoj akademiji i o vašem jubileju, a sad još jedan povod za današnji razgovor. Pre nekoliko dana, preciznije u petak, kod vas je predstavljena monografija o lečenju, dijagnostici, prevenciji i lečenju melanoma, čiji ste vi jedan od urednika. Šta je novo, koji su novi postupci u dijagnostici i lečenju melanoma?
Jedna, nažalost, kažem, interesantna tema sa našeg medicinskog aspekta, zato što je mnogo razrađujemo zadnjih godina, a i ukazala se realna potreba za tim, jer je, nažalost, sve veći procenat obolelih od ove maligne bolesti. To je bolest pigmentnog tkiva, melanom, ne zovemo ga više maligni, jer čim se kaže melanom, zna se da je to maligna stvar. Potreba za ovakvom jednom knjigom stvorila se unazad nekoliko godina, kada je jedna grupa entuzijasta koji se bave problemom melanoma, bilo iz segmenta prevencije, dijagnostike, lečenja, sastavila se i formirala takozvanu melanoma focus group, grupu sastavljenu iz više različitih specijalnosti koji se bave melanomom. Pa smo unutar intersekcijskog odbora Srpskog lekarskog društva formirali naš odbor za melanom, za lečenje melanoma, i tako i formirali buduće autore ove knjige, da je svako sa svog aspekta opisao problematiku. Od prevencije, koje savete treba davati ljudima da bi na neki način se broj ove maligne bolesti smanjio. Šta je bitno i kako je najbolje što ranije postaviti dijagnozu ove bolesti, a to samim tim znači i što prelečiti, bilo hiruški ili i hemioterapijom i nekim drugim vidovima terapije koje su moguće na našem prostoru danas. Tako da sam posebno zadovoljan zato što, rekao ste da sam ja urednik, urednik je i primarijuska viši naučni savjetnik dr. Kanada Babović iz Instituta za onkologiju Republike Srbije i veliki broj još kolega, ne samo iz Vojno-medicinske akademije, nego iz Kliničkog centra Srbije, Instituta za onkologiju iz Kamenice, iz Novog Sada, Kliničkog centra iz Niša, što znači da smo se sastajali jedno, eto, dve godine i trudili se da napravimo jednu knjižicu koja će biti pravi putokaz svim našim kolegama mladim, pa čak i studentima medicine, ali pogotovo mladim kolegama koji rade i na primarnom, mislim, na sekundarnom zdravstvenom nivou, da bi edukativno na prvom mestu i na njih uticali, je, verujte, šta je jedan od najboljih pokazatelja u svetu. Da li se melanom uspešno na vreme i dobro leči. Što više ga otkrijete u ranoj fazi, to je nekoj prvoj, ili melanoma in situ, ili sada negde i naše slušaoce u stručnom smislu, znači kad je on praktično sa operacijom se izleči, kad ste ga uočili i operisali i završili ste svo lečenje. Što više tako otkrivenih melanoma imate, onda smo mi i kao populacija cela, a i lekarska unutar te cele, edukovaniji i bolje prosvećeni.
Šta je zapravo melanom? Šta ga razlikuje od drugih tumora kože? Jer postoje i drugi maligni tumori kože.
Kako ne, pored toga, mi smo sad proširili ovu našu grupu.
Da li on invazivni ili češći? U čemu je tu?
Pa na svu sreću, češći od njega je bazocelularni karcinom. I to je dobro što je tako, jer taj karcinom ne daje metastaze, uglavnom, retke u literaturi opisane, tako da samo ga treba što pre ukloniti hiruški, verujte, i završiti se problem za ceo život. Međutim, i to se nekada desi da se zapusti ti bazocelularni. Melanom je mnogo, mnogo agresivni, to je tumor porekla iz pigmentnih ćelija, melanocita, kojih imamo po celoj koži, a tamo onim skupinama koje mi zovemo mladeži, neko u narodu kaže i ben ili još tako fleka ili tako dalje, tu ih malo više ima tih melanocita. Ali ne znači da će se samo iz njih melanom pojaviti. Naprotiv, u manjem procentu se pojavljuje iz njih. On može da nastane sasvim iz jedne te ćelije koja se formira i širi polako po koži i vi vidite jednu pigmentnu promenu koja vremenom raste, dobija neki čudan izgled, nepravila, nepravilnih ivica, izdiže se iznad nivoa, recimo, i ne mora. Na jednom mestu je tamnija, na drugom svetlija. Može nekada, nažalost, i da prokrvari sa površine, što nije dobar znak u nekom daljem prognostičkom smislu. To su sve neki elementi kojima moramo da obraćamo pažnju i kao populaciji, kao ljudi i kao lekari kad nam se pojavi pacijent sa takvim promenama. U smislu davati im savjet da moraju što pre dođu na pregled. Kad dođu na klinički pregled, što znači klinički pregled, kad mi okom pogledamo tu promenu i dobijemo podatke o njenom toku.
Da li vi odmah znate, čim pogledate,
šta je u pitanju? Iskusan kliničar, verujte, onaj koji je video veliki broj melanoma u svojoj praksi stručnoj, u 99% slučajeva, nemojte da mi se da ovo zvuči prepotentno, ja uvek kažem za iskusne, skoro će u 99% slučajeva moći da kaže ovo moramo hitno da uklanjamo. Međutim, i svetski, zato je ova knjiga i pisana i svi ti budući, to je preteča našeg budućeg vodiča dobre kliničke prakse, ono što će svaki lekar morati da primeni kod neke pigmentne promjene je tendencija da imamo neki algoritam dijagnostičkog ponašanja. Znači, pored kliničkog pregleda obavezno pre uklanjanja moramo raditi dermoskopiju. To rade dermoskopisti, da su dermatolozi, hirurzi ili neko drugi koji je obučen za to, onko medikalni doktori, gde na određenom uveličanju mogu da pogledaju tu pigmentnu promjenu i što je najbolje da je zabeleže u programu u kompjuteru i da ako nije za hitno uklanjanje, da mogu za 6 mjeseci.
Prosto da se prati promjena.
Da se vidi tok njenog razvoja. Kada već na sebi ima određene karakteristike koje se uoče na toj dermoskopiji, koje ukazuju da treba hitno sklanjati, a odmah se organizuje takozvana biopsija ekscizijona, znači uklanjanje te promjene i slanje na patohistološki nalaz. E, to je sada definitivni, egzaktan, pravi nalaz kada patolog na mikroskopu pogleda karakteristike svake te ćelije koja se promenila i u kojoj ona stvarno promenjena, onda idemo dalje. Procedura i hiruška i u pitanju provera da li ima lokalnih metastaza, znači udaljavanja tih malignih ćelija, ne samo tu gde je bilo, nego u nekom limfnom čvoru ili, ne daj Bože, u nekim udaljenim organima tipa jetre, pluća, mozga, kostiju i ostalo. Jer on ima taj agresivan rast.
Zato vi, doktori, zapravo upozoravate da mladeže ne treba skidati laserom ili nekim drugim
načinom,
vrlo bitno da se uradi i hiruška intervencija.
Jer vi morate imati zdravo tkivo kada upućuje, znači uklanjate promjenu i deo zdravo tkiva oko promjene, da patolog može da se orijentiše o radikalitetu uklanjanja promjene, a vi kada tretirate mladež bilo koji laserom ili radioterapiju, radiohiruškim nožem, vi na neki način ga u suštini spržite. Onda nemate adekvatan preparat da pošaljete patologu. I to je najveća greška onda tako nešto radi.
Ono što slušaoce uvek najviše zanima, to je kako možemo sami, da ne možemo verovatno da prepoznamo, ali koja je to promena na koži koja treba da zabrine i da čovjek dođe kod doktora na pregled.
Ovako malo par savjeta u smislu i ove prevencije, pošto se knjiga bavi tom prevencijom, ona predviđa u jednom delu i opisuje i takozvani samo pregled. Kao što se savjetuje svim damama, samo pregledi dojke, da su napipele neki čvorić, da li on raste, da li boli, ne boli, smešten je ovdje ili onda. U dojci tako isto sve osobe, prvo ajde, svetlije puti, koje imaju svetliju kosu, svetlije oči, svetliji ten, koji lako crveni na suncu, podložen, znači, tim sunčanim opekotinama, to su već osobe sa većim stepenom rizika da im se pojavi melanom. Ne mora da znači da će im se u životu pojaviti, ali za one su grupacije koja mnogo češće treba da obavlja kontrole. Ukoliko se neka promjena javila ili neki mladež koji smo imali godinama u životu, pa na njemu sad primećujemo, ili neka de novo, mi kako kažemo iz početka, neka nova promjena, primetili su da je bila kao zrno bibera, pa se malo povećala, pa stoji, pa počeo da raste, pa pušta kao neku nepravilnost, pipak, nožicu negdje sa strane, pa na jednom mestu je ovo što sam rekao, tamnija, svetlija. Znači, ne treba čekati, a to obično ne boli, to ono što ne valja. Te promjene koje se dešavaju na tim pigmentnim lezijama, one nisu praćene nekim bolom, pa čak u ranom periodu ne moraju ni s vrabom da budu. Nekada mogu malo da i se ima osjećaj s vraba na njima. Trebamo sami sebe gledati, ali za regije koje nisu nam dostupne oku, ne znam, naročito središnji deo leđa, pozadi, da nekada nije loše i drug, drugarica, majka, otac, sestra, brat, da nas pogledaju i da kažu, pa izgleda ovo ti malo čudno, izgleda stvarno, ajde nek ode doktor ti pogleda. A mi kad uočimo te promjene tamo gde su nam dostupne, trebamo da ne gubimo ni časak, nego da odemo kod prvog dermatologa, hirurga koji se bavi ovim, lekara opšte prakse na kraju kraja, pa će on proceniti i uputiti.
Doktore, ali neki ljudi kažu da im se mladeži tokom života pojavljuju, stvaraju
tako
novi.
Tako je, pa to što
da
sam
li su
rekao,
oni uvek ti melanomi sumljivi
mogu da nastanu da je novo, ne da su od rođenja. Imamo jednu grupu mladeža koju imamo na rođenju. Sa rođenjem smo ga dobili, on može tako da stoji ceo život bez ikakve promjene, ali je poznato i u literaturi i iskustvu da takvi mladeži sigurno bar u 30% ljudi će jednog dana postati melanom, ali ga zato trebamo kontrolisati. A imamo druge promjene koje nam se u toku života jave.
Da li su one uvek sumljive ako
ne,
su nove?
Ne, imate promjene koje su i benigne, nažalost, kao svi drugi delovi našeg tela, tako i koža stari. Još ako smo prema njoj nepravedni, ne negujemo je dobro, pustimo da izgorimo preko leta, onako baš to jako oštećuje kožu, recimo. I mnoge studije, naročito severnih zemalja, ovih ljudi koji su svetli malo, pa iz Australije, oni isto imaju veliki broj melanoma, oni upravo ukazuju da to jednokratno osunčavanje u toku leta, naročito u detinjstvu i u ranoj adolescenciji, naš organizam pati da smo ga kaznili jako i da smo uneli mnogo više tih negativnih nekih zraka iz atmosfere koji su još u tom periodu na neki način predvidjeli, nego uticali da će se na tim melanocitima desiti danas, sutra melan.
Jednog dana, kao da smo nekakav kod usvojili, a jednog dana se iz toga može stvoriti.
I zato oni strašno štite kožu još malo, deci sada, pogledali ste malo po ovim svim inostranim letovalištima, oni deci čak u dugačkim rukavima, u bermudama, sa onom kapom koja štiti čak i vrat, majčice i sve, ih puštaju po plaži, ne dozvoljavaju. Znači tu u onom periodu, ja to volim da kažem, bolesnog sunca, to je negde od 11 do 3, pola, 4, 4, kada je ti zraci pod najpovoljnijim, pod znacima navoda, najpovoljnijim uglom padaju na naš organizam i dovode do tih mogućih oštećenja danas.
A znate kako naši ljudi često vole? Upravo da izađu na plažu u to vreme i da budu sve vreme na suncu.
Da pocrne što pre i što više. I sada će me možda neko kritikovati, ali nema veze, ja to predajem i taj predmet estetske hirurgije u visokoj školi. Jako preporučujem dozirano, skoro nikako, sem u terapijske svrhe, solarijume i ostale vidove tog značenja, to verujte. Evo, posljedno ću damama skrenuti pažnju, pošto se bavim i tim delom hirurgije, estetskom, to je kozmetskom, to strašno stari kožu. Stari kožu u smislu pojave što pre tih staračkih keratoza i novih mladeža i pojave bazocelulne karcinoma, planocelulne, pa i melanoma, ovo o čemu danas najviše pričamo. Prema tome, ako baš morate u solarijum, nek to bude dozirano, krajnje kratko, eventualno kao priprema za neko duže sunčenje koje planirate možda, a ne nikako da se zalegne, pa onako baš da se izađe, da budete stalno preplanuli i crno.
A nažalost upravo devojke misle da je to jako važno, to je na nivou mode i trenda biti preplanuo i čitave godine.
Jeste. Nažalost, tako.
Koliko kreme za sunčanje mogu da zaštite?
Jako mogu i to jako se preporučuje, naročito ovim osobama koji imaju to svetli ten i svetliju kosu i oči. One apsolutno nijednom sunčanju bez dobrog faktora zaštite ne smije da pristupe.
U kojoj meri je melanom, ali i uopšte tumori kože u porastu? To se stalno govori da ih ima više. Međutim, šta nam brojke o tome govore?
Brojke su sve veće i veće. Tako se smatra da čak da ćemo mi imati možda na 1000 bar njih 50 sa melanomom, što je jako veliko u nekom sljedećem vremenskom periodu. Tu najbolje, najveće statistike imaju Šveđani, Norvežani, Australijanci, kod njih je to i mnogo veća brojka i oni mnogo više od nas rade na tom problemu edukacije celog stanovništva upravo u svim ovim preventivnim merama i ukazivanju. Jer čak kod nas, verujte, ne samo kod opšte populacije naroda koji ne mora, niti ima pravo da zna celokupnu medicinu, pa ih ne možemo ni osuđivati kada kažu jao, nemojte operisati mladež, čačkali su mu mladež pa je umro posle 3 mjeseca, 4, to nažalost ljudi ne znaju da to nije bio mladež, to je sad bio melanom koji je verovatno imao metastaze udaljene na svim mestima, a mi smo pokušavali bar masu tog tumora da sklonimo i da samim tim malo, bar koliko toliko olakšamo bolest celokupno. Verujte da takve stavove ima među lekarima. I evo zato upravo ova mamografija je rađena i u cilju što bolje edukacije svih naših kolega, naročito u primarnoj i sekundarnoj zaštiti, jer dok dođe do nas, do tercijarnog nivoa, gde će se u suštini da je visoko specijalistički nivo, je li tako? Jer na kraju krajeva mi želimo i u ovoj knjizi kao preteči vodiču dobre kliničke prakse koja se radi u Ministarstvu zdravlja da damo preporuke da melanomom u kompletu ne sme se melanom svuda tretirati. Vi melanom možete da tretirate samo tamo, da imate dobrog patologa koji nije će samo reći da to je melanom ili nije, nego će opisati bar još 7 do 10 stavki koje mora taj nalaz da ima, da budemo sigurni da li je to melanom, kakav je melanom, kako se širi, da li zahvati krvne sudove, limfne sudove, nervno tkivo, da li je indeks mitoze ovo lik ili ono lik, da sad ne gnjavim naše slušalce s tim. Znači, taj patolog mora bude dobro edukovan za to, pored kliničara koji je postavio dijagnozu i dermoskopiste.
A koje su to onda ustanove?
To će uglavnom biti za sada i na ovoj promociji baš je bio prisutan i profesor Đodić i on je jedan od autora ove monografije. Verovatno će to biti veći klinički centri, Niš, Beogradski institut za radiologiju, Kamenica u Novom Sadu, Klinički u Novom Sadu i Vojna medicinska akademija. Znači, pored toga svega, morate da imate hirurga koji će znati da uradi i udaljene metastaze tog melanoma kada je indikovano i postoji indikacija, da otkrije taj prvi čvor koji je uhvatio te maligne ćelije, to je ta neki sentinel.
Prvi limfni čvor koji se nalazi u blizini zapravo.
Koji je uhvatio, jer to ne nama sad pokazati da ćemo ići dalje. Tu sa otkrivanjem i mikro, malih, najmanjih metastaza u tom čvoru, to je nama već parametar šta ćemo raditi dalje. Ustanova koja to ne može da uradi, onda nije korektno prema pacijentima da te pacijente i tretira. Ona može i treba što pre da prepozna, da vidi potrebu za tim i uputiti ga u centar koji se kompleksno sa svih aspekta bavi lečenjem melanoma.
Doktore, u jednom trenutku ste spomenuli, ali čini mi se da to treba i ponoviti i naglasiti, postoji nekakvo uverenje ili verovanje kod ljudi, posebno starijih, koji kažu nemoj to da diraš, mladež se ne čačka, yes, i onda ljudi prosto izbegavaju.
Ne,
da.
Vidite, mi smo imali mladeže podvezane konjskom dlakom u tretmanu njegovo, kada je to tako stajalo nekoliko meseci. Pa onda, kada je došao kod nas, on je već imao metastaze i određeno u limfnom bazenu, pa čak i po jetri ili plućima. Jesu podvezali, kaže, to tako treba tretirati. A to sam dodao, zato knjiga i postoji, ne samo među ljude, ljudi ne moraju da znaju kompletnu medicinu, ali mi svi moramo jedni na druge na neki način da utičemo u sveukupnom o poboljšanju naše edukacije medicinske osnovne. Nažalost, i među lekarima ima ne baš tako drastična mišljenja, ali kaže, dobro, pratit ćemo, neka, nemoj, mladež, ipak, znaš, nikad se ne zna i to sve. Da ne kažem do situacija kada se mladež skine, ne pošalju uopšte na patohistološku dijagnostiku. Naročito u pojedinim privatnim ordinacijama. Mm-hmm. To je najveći greh koji može da postoji.
I dakle, biste nešto uklonili, ali uopšte ne znate šta je to.
Završi u kanti za otpatke, a I onda se, imali smo takvi slučaj i posle toga, kaže, ma to je moj prijatelj bio hirurg, pa mi je to uklonio, ja sam se poželio, jeste, to je bilo malo poraslo, pa gde vam je nalaz? Kaže, nije ništa, eto. Znači, čuvajte se takvih prijatelja. To hoću da vam kažem i u medicini i svuda. Svaka pigmentna promjena, svaka, bez obzira što da li ona nama klinički sumnjiva ili ne, mora obavezno se uputi i to će predvidjeti isto taj vodič za dobre kliničke projekte. Mora da se uputi na patohistologiju. Počeo sam priču da završim, znači to je, nije poslato, on je nama došao sa velikim paketima limfnih čvorova u jednom ili u drugom pazuhu, nema veze, kad smo uklonili, piše patolog metastaza melanoma. Što znači mi sad unazad možemo da zaključimo da je verovatno to što je prijateljski skinuto bio melanom, ali mi nemamo verifikaciju za to.
Kakve su prognoze? Ako se na vreme ukloni melanom?
Znači, što je on tanji u suštini po toj patohistologiji, što je manje dejstvovao patološki, znači od te neke njegove inicijalne promene gde je već on ušao u melanom, više nije običan mladež, i što je tanji najviše, to je najbitniji parametar, i da ne kažem još mnogi drugi, da negde imamo celo, je li tako, to je prognoza mnogo bolje. I ako u normalno nije dao metastaze.
Evo, proleće je počelo, leto je na pragu, odnosno uskoro će i leto. Za kraj razgovora, profesore, jedan savjet našim slušaocima. Kako iskoristiti lepe dane i leto i sunce, a ne dovesti sebe u opasnost?
Ja i mojim zaposlenim na Vojno-medicinskoj akademiji, kojih ima puno, to je oko 3000, jel tako, želim da se prijatno provedu na svom radnom mestu svojih 8 sati, kažem, odradite pošteno svojih 8 sati, posle toga odite, odmorite se, družite se s prijateljima, sve to relaksira, sve to dobro za celokupno zdravlje. A što se tiče vaših pigmentnih promjena, obavezno, povremeno, nek vas momak, devojka, majka, otac pogledaju, odite kod doktora, kao što imate svog stomatologa, kao što imate svog ginekologa, kao što imate svog lekara opšte prakse, izaberite dermatologa ili hirurga, najčešće se to hirurzi plastičari bave, na ovim promjenama pigmentnim, kad je u pitanju melanom i uopšte mladeži, obiđite njih povremeno jednom godišnje, u 6 mjeseci, jednom, nije bitno. Nije pogotovo ukoliko na telu imate preko 20, neko kaže preko 50-60 pigmentnih promjena. I kad ih manje imate, nekad je jedna dovoljno pa će nam zagorčati život, a kad ih imate u većem broju, onda tek morate i malo češće ići na red.
Znači, kad se uoči na vreme, to je onda jedna jednostavna intervencija.
Da tretiramo izlečenje. Mi smo na ovom skupu imali na promociji, ne znam li imam vremena, i dva naša pacijenta, jedna naša čuvena književnica, Gordana Kujić, je bila prisutna, odazvala se našem pozivu, pročitala deo njene knjige koju je bio posvećena naša pacijenta, ja mi se družimo 24 godine. Pa sa našim sportistom Gordanom Petrićem isto dužimo se već 15 godina, ali su oni ljudi na vreme došli, adekvatno lečeni do sada, i mi ih tretiramo praktično izlečenim ljudima.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam
što ste bili gost Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Načelnik Vojno-medicinske akademije, brigadni general, profesor Marijan Novaković. U ime poslepodnevne ekipe, prijatno veče, uz naš program želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.